17. osa.
Aga mis siis, kui ma seda ei suuda? Ainult sina oled minu unistuste eesmärk, nagu sulle juba vanemateski kirjades olen kinnitanud. Sind unustada ja otsida kedagi teist, seda minu hing ja mõistus ei suuda. Üksnes sina oled mu paleus, teistele ei ole minu hinges ega südames ruumi. Sa tead, et möödunud pühade ajal Paunvere pidul meie tantsu jälgiti. Kirjuta, kas on selle kohta liikumas mingeid juttusid, mis viimati otsaga ka minu vanemate kõrvu võiksid ulatuda ja mulle ootamatud pahandusi tekitada. Siis teaksin enne kojutulekut ennast peapesuks ette valmistada. Kirjuta kiri jällegi nii, et selle alevis saad posti panna ilma, et keegi sellest haisu ninna saaks, et sina mulle kirjutad. Iga sinu kirja tähekes eest oleksin aga südamest tänulik, sest üksnes sinule tuksub mu süda. Selleks korraks ehk aitab neist ridadest sulle. Minu kallis unistus aitab nende meeletute mõtete paberile puistamisest. Tervitan veel kord sind palavate suudlustega. Sinu Oskar. Uus sügav ohe tungib tütarlapse rinnast ja käsikirjaga langeb jõuetult alla. Siis aga elustab ta uuesti, suleb kirja ümbriku, vajutab sellele kuuma suudluse ja seisab ühe hetke täiesti liikumatult. Isegi hingamine ta rinnas näeb katkenud olevat. Seejärel aga astub ta tagasi oma varalaeka juurde, peidab kirja teiste hulka, lukustab mõlemad laekad ja seab kõik jälle korda, nagu oli enne tema aita tulekut. Alles siis võib ta tagasi minna oma endise töö ja talituse juurde. 16. Jälle on ilus pühapäev. Ja jällegi on rajanoored saare vanahärrat külastama tulnud. Arno tervis on aga vahepeal halvemaks läinud. Üksnes mingite kangete rohtude abil suudab ta ränka köha maha suruda ja ka ise jalul käia. Alati peab tal aga kepp toeks olema. Lapsed on tulnud jällegi raamatuid vahetama. Need külaskäigud on Arnole vägagi meelt mööda. See tundub talle nagu omamoodi austusavaldusena vanakese vastu temast lugupidamisena. Arnole meeldivad noored väga, sest kuigi küll ta ise on raup, hõõguks ta hinges odmeti kui veel nooruslikku tuld, sest ta on peaaegu poole oma elust ainult lastega tegelenud. Ilma nende kohtumist, et ta tunduks elu talle kindlasti igavam, noortega vestlemine näib vanakesele nagu uut elujõudu lisavat. Ta annaks neile hea meelega midagi lugeda, kui tal ainult oleks, mida anda. No mida ma peaksin teile küll nüüd pakkuma, ütleb ta oma külalisi kambrisse juhtides, kus seda korda kõik teravalt karboli või mingi muu taolise aine järele lõhnab. Olete vist juba kõik minu eestikeelsed raamatud läbi lugenud. Ärge pange pahaks, et siin või terav lõhn tundub. Ma nimelt desinfitseerin oma süljekaussi mõne taolise ainega, see ei ole paha. Kreosoodi ja terpentiini lõhna sisse hingamine puhastab ka kopsu sisemust. Mida ma siis nüüd teile annan? Kuule, onu, kas sul on kõik Lutsu kirjutatud raamatud olemas? Küsib poiss. Kahjuks mitte, kuigi Luts minu noorepõlvesõber ja koolivend oli. Elasin siit kaugel ega saanud neid kõik kätte. Kas olete temast nii väga huvitatud? No jaa, miks ka mitte, sest Luts on ju mitmed jutud kirjutanud otse siitsest ümbruskonnast ja meie sugulastest, näiteks ülesoomadest ja kostab Aili venna asemel. Need on meil olemas, aga näe, leidsime ühe tüki ajalehe joonealusest jutust ja selle lõpul on kirjaniku nimi Luts märgitud. Paistab olevat olnud üks naljakas lugu, otsisin küll, aga ei leidnud kusagilt enam lehte, millest see välja oli rebitud ja algus jäi arusaamatuks. Ma siis arvasin, et vast mõnes Lutsu raamatus on seesama lugu sees ja sellepärast Jaan seda teelt küsiski. Seda öeldes võtab tüdruk tagasi toodud raamatu vahelt ajalehe riba, mida ta on kasutanud mingi asja pakkimiseks ja näitab seda Arnole. Arno silmitseb paberit ja kostab siis. No, selle jutu võite küll siin läbi lugeda. See on üks sõjajärgne ajaleht, mille joonealuse Luts on kirjutanud. Et tea, kas ta kusagil raamatus ka on ilmunud, aga mul käis seal kaugel see kodumajaleht. Luts kirjutas sellele mitmed kiinisugused naljapalasid. See on tema lugu väiest, viiest väikesest pakikesest. Selle följetuni lõiksin ma välja ja küllab ta mul kusagil ka veel alles on. Ta tõmbab lauasahti lahti, sorib veidikese, vanade ajalehe välja lõigete hulgas ja ulatab siis ühe tüdruku kätte. Näed, siin ongi. Loe kõvasti ette, et see on ka kuuleks. See vist küll mingi laste lugu otse ei ole, aga muidu päris naljakas teine. Aili võtab paperi ja hakkab lugema följetoni, mille Luts juba aastaid tagasi on kirjutanud. Arno nõjatub toolisel ja toele. Tüdruk istub akna alla ja poiss seisab tema kõrval, jälgides silmadega ridu, mida ööde loeb. No, see ongi siis nüüd lugu viiest väiksesest pakikesest, alustab Aili. Tegin selle jabura teo ja osatasin mõnele heale naabrile, et vaat homme sõidan pealinna, on seal natuke asja ajamist ja nad edasi. No jaa, arvasid naabrid, kui vaja, siis vaja, ei ole midagi parata, kulu ja vaeva natuke läheb, aga mis sa hing saad siit maailmast ilma kuluta ja vaevata. See oli väga elutargasti öeldud. Poole tunni pärast tuli siis üks neist naabrest kaevumeister Brunt, silitas vurrusid, muheles natuke ja küsis, ah, et te siis homme päris kindlasti sõidate sinna pealinna. Jah, on küll see nõu ja tahtmine. Väga hea. Kas vahest teeksite minule kui naabrile seda meele jääd ja võtaksite siit kaasa ühe väikese pakikese, annaksite Tallinnas mu õe kätte, saatmine on tülikas ja ise ma nii pea sinna ei sõida. Noh, võib ka, endal mul nii kui nii pole midagi kaasa võtta. Väga hea, suur tänu teile, nüüd on see murre mul kaelast ära. Ja lisas siis palju tähendavalt, ega siis iga isikut ka või usaldada, see peab ikka hästi tuntud ja hästi teatud inimene olema, kellega sa midagi saadad. Praegu on ju niisugune aeg, et ütles nii ja tuli varsti tagasi oma väikese pakikesega. Kuid peab ütlema, et päris väikese just ei olnudki, oli õmblusmasin, firma Singer. Aga mis võisin nüüd sinna parata, kui kord olin lubanud kaasa võtma pakikese? Härra Brunt soovis mulle head teed ja läks oma igapäevase leivateenistuse juurde. Veidikse aja pärast koputati uksepihtanik sisse astus emand Bloom. Lesknaine naaberoovist. Vabandage, sõnas alandlikult. Te toona kõnelisite, et homme reisite Tallinna. Ja ma ikka pean sõitma küll. Kas te olete nii hea inimene ja võtate minult kaasu ja väikese pakikese edasi anda sinna samasse vaksali lähedusse? Ma küll ei tahaks teid hea meelega tülitada, aga teate lese naisterahva asi. Mul siin juba on üks pakikene, tähendasin õmblusmasinale. Aga kui teie oma liiga suur ei ole, siis võiksin ju võtta. Ei ole suur, kulla noore herra, kuidas ta saab suur olla natuke laste pesu ja pisut muud kribukraburiide hilbukesi. Minu nooremale tütrele tuli hiljuti peenikest peret juurde, no et siis minul nagu ka vanastajast ühtest tagavarraks hakkanud ise selle kompsukese pärast sõitma ja olema. Jälle pean tähendama, et seegi kompsukene, mille tõi lesknaine kaugeltki polnud, nii süütu välimusega, nagu lootsin, see meenutas talumeeste vanaaegset tubakakotti, kuid oli suur ja pungil täis ja kaalus oma ilusa puudakese. Seadsin selle pakikese, eelmise pakikese kõrvale, ning ei saanud veel aega mõtelda headega korja, kui tuli vürtspoodniku abikaasa ühe pikkerguse korviga ja ütles ilma pikema eeskõneta, te sõidate talna, võtke kõige see korvike ühes, seal on munad. Saadan te seda õetütrele temal kah nagu kehv sisse tulek ja nii kui ta on ütel, kellas müüb pooled ära, muidu lähevad halvaks poole toitku endale. Ega neid siin nii palju olegi 75 paari. Tal on talnast sipakene kallimad. No, kui siin, mõtlesin tarvis õige saatan, et ikka külakosti tema see õetütar elab seal raasike kõrvalises tänavas, aga küll ta tee üles leiat, et ise ka ju päris suur inimene. Ja vastasin pangenaad siia teiste pakikeste kõrvale, eks ma katsun ligi võtta. Ja rohkem ma ei julgenudki vastata, sest olin poeprouale juba teist kuud võlgu. Õhtupoolikul külastas mind mu sõber Kuub, rätsepmeister, keti otsas ilus hundi koer. Oo, hüüdis juba lävelt. Nüüd võna kallis toon teile ilusa reisi seltsilise. Vaadake, kas pole tore loom? Jaa, ruum on ilus, vaatlesin peni. Seda salata ei saa, aga missugusel kombel või millisel määral ta oleks minu reisi seltsiline, no seda mu taip küll kinni ei võta. Aa, patsutas teine koera kaela. Sellest saab Tallinna mees, minu ametivend Püksmann, juba ammust aega soovis endale üht niisugust ehtsat hunti, no nüüd siis viimaks sain talle osta. Ja aga, te ju sõidate homme Tallinnasse, mis siis on veel lihtsam, kui et selle iluse eksemplaari kaasa võtate. Minul ei maksa sinna ainult koera pärast sõita, ei tasu kulu, aga teil üks kõik. Küllap mu sõber teeb teile ilusa pruukosti, kui ta selle poisi kätte toimetate. Puukost küll, kuid mulle juba toodi siia kolm asja või kolm pakki, näete, seal on õmblusmasin, seal rõiva pundar, seal kanamunad. Kardan, et kogu see toiming mulle natuke raskeks osutub, sest ärge unustage, mul on ka omad talitused. Aga armas inimene, hüüdis retseptmeister Kuu, miks näitate mul need kormse ja korve, mis teile enne toodi? Minu kompsu pole teil tarvis üska võtta, aga käes kanda see jookseb ise. Ostke talle raute ja ma saan pilete, see on kõik. Küllap minu sõber Tallinnas selle kulu teile ära tasub ta vana tubli mees. See oli tabavalt öeldud ja mina ei pääsenud kuhugi. Ja küll ütlesin siduda sinna munakorvi külge kinni, et plehku ei saaks pista. Eks ma katsun. Ära Kuub tegigi nii, katsutas koera selga, soovis mulle kõike head ja lahkus kergendatud südamega. Tema kohus sõbra vastu oli lõppenud, kuna minu oma alles algas. Õhtu saabudes, nagu öeldakse uuemas kirjakeeles, saabus minu korterisse veel keegi selle viienda ja väga luulelise pakikesega. Juukselõika ja kamm oli rätsepmeister Kuue kaudu minu sõidust teada saanud ja ilmus nüüd haogo suuruse lille kimbuga endal õnnis naaratus näol. Kuulsin, et sõidate Tallinnasse, kas jah? Mis siis? Küsisin kaunis mõrult taimates paa. No vaadake, tahtsin teid paluda, et võtaksite kaasa selle buketikese ja annaksite edasi. Kellele? Kas Tallinna jaama ülemale? Ei, mitte jaama ülemale, mul on seal üks sõbranna, üks neiu, ta elab... Ai, no ja, siin on muuses ka üks väike kirjakene aadressiga, aga kui te oleksite lahke, kormas taevas, kas siis Tallinnas lilli nii vähe on, et neid sinna Tartust peab saatma?
Seda just mitte, aga neil siiski on teine väärtus, kui nad tuuakse nii-öelda koha pealt ühes tervitusega. Tehke mulle see heategu ja mina omalt poolt olen valmis teie juukseid lõikama ja abet ajama kas või uus aasta öösel kell 3:30, kui teil varem pole aega tulnud tulla.
Hea küll, pange nad sinna kotile, õmblusmasina kõrvale, eks ma katsun siis ligi võtta.
Mis asjad?
Küsis härra Kamm teraselt. No need, mis teil kaelas on, kaenlas need lilled, see kubu.
Ah nii,
naeratas juukselõike ning asetas lillekesed õrnalt sinna, kuhu tähendasin.
Aga kas poleks parem, kui nad teie ära sõiduni paneksime vett? Te nad püsiksid värsked, mis te arvate.
Pange veepange, kui mahuvad. Härra Kamm pani bruketi minu veepange ja seisis seal juures minutit kaks käed puuses sõna lausumata. Veelgi parem oleks, pöördus ta siis minu poole, kui neid oleks võimalik panges ka viia. Teel võiks aegajalt vahetada vett.
Tubli, vastasin, küllap võib viia pangeski, kui soovite. Küllap vahetan vetki igas jaamas, mis mul muud teha on.
Meister hakkas säärama nagu kuu, raputas mu kätt, lehvitas kõbarat ja kadus kummardades.
Nii, oigasin, nüüd vägisi teevad must pagasi vaguni, kui mitte kogu kaubarongi. Kui kraami juurde vool samas tempos edasi kestab, siis pean aegsasti tellima mõne veoauto, mis kõik selle kupatuse vaksali toimetaks.
Vahepeal oli hundikoer, poeproua munakorvi, keset tuba lohistanud ja istus nüüd selle kaanel nagu vahimees.
Nähes, et mul viimaks ka tema jaoks natuke aega on, hüppas ta oma troonilt hooga maha kusjuures.
See, mis seni oli korvi kaas, korraga muutus korvi põhjaks.
Ja siis heitsin oma isikuga veel teist korda nalja, paha nalja. Otse kui poleks esimesest korrast jätkunud. Unustasin tellimata isegi hariliku sõiduvoorimehe, mis siis kõnelda veel veoautodest. Mulle ei tunnud meeldigi, et varasel hommikutunnil meie kolkasse end ei näita ükski sõiduk. Sidusin õmblusmasina ja lesknaise pesukompsu ohelikuga kokku, viskasin paremale õlale. Pahemasse kätte võtsin munakorvi, mis ööjooksul miski pärast oli hakanud tilkuma. Pahema käega kantsin veeämbrit härra kammi buketiga, kuna hundi koer oli ketti pidi kinnitatud kuue nööbi külge. Nii algas sünge ja vänge teekond raudtejaama poole. Kuskil laulis kukke, laulusõnad, mis mulle alati kostsid Tarturgu, Tartuturgu. Kõlasid täna üsna selgesti üks väike pakike, üks väike pakike. Mu higine teekond viis surnuaiast mööda ja hämaruses paistis otse, kui oleks hauast tõusnud üks koolnu. Ta ulatus minu poole oma pehkinud kirstu ja sosistas küllalt valjusti üks väike pakikene. Täna on väga, härrad, vastasin. Viige aga ise oma pakid ja pakikesed sinna, kuhu tarvis minud. Minul on neid rohkem kui mõnel ema eeslil. Koerranne rakkas peatus iga majanurga posti ja kivikese juures. Ja muidugi pidin ka mina kannatlikult ootama, kuni tema oma toiminguga lõpule jõudis. Õmblus minu jalge ümber kukkusin kõigi füüsikaseaduste järgi ning lamasin tänava rennis nii pikk. Ja lai, kui ma olin, pakikesed vedelesid mu ümber nagu reis ja vesi, mis pidi värsket hoidma härra kammilille, et voolas mu kukletagusest sisse ja püksis äärest välja. Otsin surma, aga kui see ei tulnud, siis ajasin enda jalule, korjasin pagasi kokku ja kormperdasin edasi viisalt nagu tiigu. Raudtejaama jõudes olin just niisugune, nagu oleks minuga tänavad pühitud, märg ja porine, üksireis katki, juuksed sassis. Kübar oli puhta kadunud, krae seljal lips üle kõrvade. Pileti kassa juures parajasti, kui kord minu kätte jõudis, läks see kolm korda neetud peni omete nii tigedaks, et pures üht härrat sääre marjast. Muidugi toimetati mind jalamait raute politseisse, pakikesed kaasas, kus seati kokku nii pikk protokoll nagu viis Moosese raamatut ja Saalomoni ülem laul. Sel ajal oli aga rongikene, hõlmad vöö vahele pannud ja Tallinna poole ära lipanud. Sidusin hirmsa hundikutsika ühe puukülge, ladusin oma kraami sinna samasse virna ja ootasin kannatlikult nagu Brasiiliasse välja rändaja. Järgmise raudruunaga tossutasime, nõnda ütlevad vaimukad kirjasaatjad. Edasi, pealinna poole.